Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Hérna, við erum eiginlega að endurtaka spurninguna kannski stöð okkar gagnvart EES samningnum sem slíkum. Hvernig hæstvirtur ráðherra telur að við séum í stakk búin til að takast á við samninginn. Hvort að þetta sé ekki tvíhliða samningur, gagnkvæmur samningur sem að við erum algjörlega með samarétt og hver annar og hvort að sé einhver ástæða til þess að bíða með það, að láta reyna á það, hvort að sé tekið til okkar sérstöðu og mér langar sérstaklega til þess að vísa til þess sem að hæstvirtur ráðherra sagði hér í þessu ræðustóli hérna í apríl í fyrra, hvað í veröldinni eða hvað liggur mönnum á að koma okkur undir boðvaldi í Brussel og þá er spurningi þessi. Þetta er orkupakki númer 3, sá 4 er á borðinu og 5 er á leiðinni og þá segjum við, og ég vil spyrja þessu, er það ekki nákvæmlega þanga sem við erum að stefna? Er það ekki megin markmið samningsins að við séum að koma okkur á sameiginlegan innri markað og hvernig er það hægt að líta á það að EES samningurinn haldi vatni gagnvart því að við segjumst vera innleiðan einhverja gerð, við erum að taka hann þriðja orkupakkan og segjumst vera innleiðan, en við erum ekki innleiðan. Hann er ekki að virkjast. Hvernig í veröldinni hægt að líta á það? Ég verð bara að viðurkenna algjörlega vanmátt minn gagnvart því að þetta er orðið svo ringlað og ruglað, þessu snúið svo laus og mér finnst ég stundustand og höndum og er ég nú ekki með vaxtalagi til þess. En í raun og veru, þá er maður upplifað að þannig oft á tíðin því að maður skilur hvorki upp né niður. Hvernig er verið að reyna nálgast máli? Þegar megin markmiðu er sameiginlegur innri raforkumarkar á Evrópu og EES samningurinn og stað okkar gagnvart honum.
Þá svara